Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ikiwa tarehe ni 20 mwezi nao ni wa 11 mwaka wa 2019. Haya, tukiwa tumechangamka vizuri sana. Mimi jina langu Harrison Kamau, hapa studio nikiwa naye
moja kwa moja hapa studio za Washington DC. Msikilizaji, saa 3:30 za asubuhi hapa Washington na saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele ndani ya studio langu. Jina ni Sunday Shomari.
Mambo ni mengi tuliyokuandalia, lakini tutaanza kabisa na taarifa za zenye huzuni, maanake mauaji yameendelea kufanyika katika maeneo ya mashariki mwa DRC, na tutakueleza zaidi kwa sababu muda usio mrefu tutaungana na mwenzetu Astel Malivika akiwa huko, atatueleza nini kimetokea kufikia leo, ambapo pia Sunday Shomari, kuna mambo Tanzania.
Bila shaka wabunge wanne wa chama cha upinzani cha Demo walikuwa wanashikiliwa jeshi la polisi huko kwa amri ya mahakama, wameachiwa kwenye mahakama ya Kisutu lakini wakipewa onyo kali. Tutazungumza zaidi na wakili wao.
Alafu kisha kuna swali ambalo limeibuka Sunday la kuhusu watalii kutoka mataifa ya nje. Je, wanachukuliwa vipi wanapofika mataifa ya Afrika Mashariki? Wanapewa heshima wanayostahili ama labda pengine wanaona kama hawapewi heshima inayostahili? Hilo tutaliangalia kwa kina wakati wa barazani, ambapo wasikilizaji wengi kweli kabisa wamejimwaga kupitia Facebook, na baadhi yao pia tutawahusisha kwenye laini ya simu watueleze, je, hilo linaendaje? Watalii wanaheshimika au hawaheshimiki wanapotembelea Afrika Mashariki? Tutaangalia kuhusu mapishi, na kama ilivyo kawaida VOA Express haishi bila muziki, pamoja na mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana, tusafiri pamoja. Moja kwa moja tuelekee DRC. Kama nilivyokudokezea, ni kwamba mauaji yametangazwa kutokea katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, ambako leo tena watu wameshambuliwa katika sehemu mbili tofauti na wengine kuchukuliwa wasijulikane walipo. Na ili kuelewa zaidi hali ilivyo, tunaungana sasa na Austel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express. Hali ikoje kufikia sasa Beni, Kivu Kaskazini?
Kwa kweli wakati ambao tunazungumza sasa hivi katika mji wa Beni na wilaya zake ni hali ya kilio na bumbuani, kwa sababu sasa wananchi wamekosa na kufanya. Mauaji yalikuwa yakitokea wiki moja baada ya nyingine, sasa mauaji yanakuwa yakifanyika kila siku. Na leo kama vile natoka kuzungumza, ni kwamba mauaji mpaka yalikuwa mjini katika kata moja inaitwa Boikene, na hapo waasi waliingia wakawaua watu na wamebeba watu wengine zaidi ya 10. Hadi sasa haijulikani watu walipo. Hayo yanafanyika wakati ambapo jeshi la serikali liko katika msako wa waasi hao katika misitu, na jeshi linasema kwamba waasi wanafanya hivyo pengine kuweza kupotosha akili za wananchi, ama ili muungano wa jeshi na wananchi usikuwe pamoja. Na katika wiki moja watu zaidi ya 40 wameuliwa katika maeneo ya Beni, lakini hali ilikuwa hivi katika eneo la Boikene, sehemu watu waliuliwa.
Wakapiga mimi masasi, sema alipiga masasi manaingia ndani, wasema ha hii wamuna batu banabeba makuku, tulikuwa sketi mabuku na zina ali sasa ulikuwa nalewa kakazikamata sinyi walizikamata wanaingia pale, wasema nyeba vijana mfungule mulango mbie tunatafuta pia babeba kuingia omu sinyi balisukuma mulango bakiingia, wasema hawa banafunga mulango.
Sasa kulia yetu ni ba journaliste kila siku munatu kamataka kuima mikro zenu, munaenda munapeleka kumaradio vinapita, lakini matokeo hakuna. Niko mama tena, niko kilema, tunalia hivi.
Balisema tu neno moja kusema mfungure, na majeshi liisha tokia, na majeshi nyi liisha tokia, na tu kunalala, hatukuenda inze. Majeshi mingi kabisa, majeshi mingi. Iyo Mungu tunakufa, Mungu tunakufa, na vingine hatujua kuini nyumba na kuii na kuii. Balisema funga mlango, basi funga mlango sie nzo basule yini.
Sasa Malivika, nimesikia baadhi ya wakazi walioadhiriwa na mashambulizi yaliyotokea usiku wa kuamkia leo. Ulipozungumza hapo awali umesema kwamba jeshi limepiga doria kwenye maeneo ya misitu. Inaweza ikawa kwamba ni mfumo mpya sasa kwa wale waasi wanaodaiwa kuwa wa ADF, kwamba sasa wanaingia mjini wakati wanajeshi wakiwa kule msituni.
Kwa kweli napozungumza ni kwamba jeshi wa mpandao ambao tumezungumza na viongozi wanasema kwamba hii ni mbinu mpya ambayo watu wanataka kutumia kuonyesha wananchi kwamba serikali imeshindwa, ama kutaka wale wanajeshi ambao wako porini warudi tena mjini kuja kulinda mji, alafu nao tena warudi kwenye ngome zao. Na hapo nilisikia kwamba wananchi wanasema wanapokea vyombo vya habari kwamba kila siku mnakuja kuchukua sauti zetu, hatusikii. Tumekosa kama sauti zetu zinasikika ama hazisikiki. Hata sisi wenyewe tukashindwa kuwajibu, tunasema kila siku kweli tuna kelele zenu na machozi yenu tunawafikisha kwa hali ya juu, lakini wale ambao wanatenda sio sisi, ni serikali. Ndio haya sasa, hii wananchi wanafika hapo wanasema wamekata tamaa na kuomba Umoja wa Mataifa kwamba uko Kongo unafanya nini. Hayo yote yanafanyika wakati ambapo Umoja wa Mataifa unatazama tu kwa macho.
Na tunapozungumza katika Beni sasa, eneo la mashambulizi, kumetaja jambo zuri za la walinda amani wa Umoja wa Mataifa wako katika eneo hilo.
Yani Beni ndio kuna kikosi kikubwa hata cha Umoja wa Mataifa. Kuna askari kutoka Malawi, wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Tanzania, kuna wengine kutoka Pakistan. Hata yani askari wote na ndege zote za kivita ziko hapo Beni. Lakini jaribu kuzungumza na viongozi wa Umoja wa Mataifa, wanasema kwamba operation zinazoendelea katika maeneo ya Beni hawakushirikishwa. Wanasema kwamba wanafanya iwapo kuna ombi. Na watu wanajiuliza ombi kwa nini, na kwenye katiba yenu umeandika kwamba umekuja Kongo kulinda wananchi. Sasa hapa inabidi tena mpigie simu kwamba mje mlinde watu. Alafu hii inaleta watu kukua katika confusion kubwa.
Naam.
Ufahamu kweli Umoja wa Mataifa umekuja Kongo kulinda wananchi ama wana mambo mengine ambayo hajulikani.
Asante sana Malivika, najua kwamba utatuletea habari hiyo ama taarifa hiyo kwa kina kwenye matangazo yetu mengine, lakini moja kwa moja tunaelekea Tanzania.
Naam, huko nchini Tanzania mahakama ya Kisutu leo imetoa uamuzi kwa wabunge wanne wa chama cha Chadema. Bunge hao ni mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, mbunge wa Kawe Halima Mdee na mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya. Bunge hao walifikishwa mahakamani kwa sababu wana kesi ya uchochezi na walikuwa wamesemekana wamekiuka dhamana yao, kwa hiyo wakaamriwa wakamatwe na kuwekwa ndani. Sasa basi nimezungumza na wakili wao Peter Kibatala na nimesikia kwamba wamepata onyo kali mahakamani. Je, nini kilichojiri Peter Kibatala?
Swala lilokuwa mbele mahakama ni je, wafutie dhamana au la kutokana na kutokuwepo mahakamani tarehe 15 Novemba. Kama nilivyosema awali, jana tulitoa hoja sisi upande wa utetezi, tulisema kwamba ni walicheleza tu kibinadamu, kama nilivyosema kila mmoja alikuwa na sababu yake individually, ila sasa kutokana na mambo mbalimbali ambayo naona nitasisio msara au haina faida sana kwanza kuyarudia, labda huyu alikuwa hapa alipata ajali na nini, lakini mwisho wa siku ni kwamba walitoa sababu kwamba ni kwa bahati mbaya sana hawakuwepo mahakamani, na madhamini wao nao ingawa walikuwepo lakini hawakuweza kutimiza wajibu wao wa kuifanisha mahakama. Na mahakama baada ya kuanalyze yote ikaona kwamba okay, hakuna sababu ya kufuta dhamana, lakini pia imetoa onyo kwa wote na kuwakumbusha wajibu wao na wadhamini wao wa kufika mahakamani kila kesi inapoitwa. Maana yake ni kwamba mahakama ikikataa kufuta dhamana ni kwamba imerestore bail, imesema dhamana yao iendelee. Kwa hiyo wako kwenye wako nje sasa dhamana, kama ambavyo walikuwa nje kwa dhamana siku zote. Kwa wajibu wao ni kila siku ya kesi kuhudhuria mahakamani, na kesi itakuja tarehe 26 mwezi wa Novemba itaendelea kusikilizwa.
Sawa kabisa. Na pengine kwa upande wako viongozi hawa ambao sasa wanaendelea kusubiri kesi yao kusikizwa wakati mwingine, na utakuwa unashughulika na kesi hii. Kwa hiyo Novemba 26 ndio mnategemea tena kurejea mahakamani. Pengine wale ambao sawa kabisa. Na pengine wale ambao kwa upande mwingine hivi sasa waendelea kufuatilia kesi hii, na wewe mwenyewe ukiwa ndio wakili wao, unaamini kwamba haki itatendeka?
Mwisho wa siku tunaamini mahakama. Tuko mahakamani, mimi ni wakili na subscribe kwa mfumo wa kimahakama, na tunaamini mahakama itachambua ushahidi wote upande wa mashtaka na wakwetu na itafanya maamuzi yake. Na hiyo ndio tunachokiamini siku zote, na ndio maana ni mawakili. Kwa hiyo sasa mengine yatakayotokea, wacha tuone mahakama itakavyosema, lakini uzuri ni kwamba chochote kitakachotokea, mfumo wetu wa kisheria na kimahakama nchini unaruhusu nafuu kwa maana kukata rufaa mahakama kuu na hatimaye mahakama rufaa kama hujaridhika. Kwa hiyo tuna subscribe kwenye mahakama na tunaamini mahakama itatenda haki huko mbele ya safari itakapofika muda wa kuevaluate ushahidi. Na ikitokea bahati mbaya uamuzi hujaridhika nao, kama nilivyosema, kanuni ziko wazi kwamba kama hujaridhika na uamuzi wa chini unakwenda mahakama ya juu. Ya kwa hiyo ni namna hiyo tunajitahidi kufanya kazi yetu nzuri ndio tutaachia mahakama.
Sawa kabisa. Na mmoja wa wateja wako Freeman Mboya alitajwa kwamba yuko hospitali. Je, hali yake inaendelea vipi na amekushatoka au hapana?
Bado amelazwa, kwa kweli bado amelazwa kwa sababu hata hivyo amepokelewa hospitali hapo Jumapili usiku kuamkia Jumatatu. Kwa hiyo mpaka leo bado yuko hapo amelazwa, walimwadmit walivyoona kwamba anahitaji uangalizi wa karibu wa mwadimiti. Kwa hiyo anaendelea kuangaliwa na madaktari na tutasubiria ripoti yao pamoja na mambo mengine tuone kama watamruhusu aje kuendelea na kesi au kama watampumzia zaidi, lakini matumaini yetu ni kwamba atapata nafuu ili aweze kuendelea na shughuli zake mbalimbali.
Asante kabisa mwenzangu Sande Shomari kwa mahojiano mazuri hayo kuhusiana na siasa zinavyoendelea nchini Tanzania. Lakini sasa tupate habari za dunia.
Papa Francis amewasili Thailand hii leo kuanza ziara yake ya siku tatu katika nchi hiyo yenye Wabudha wengi. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alipokewa kwa shangwe na binamu yake mwenye umri wa miaka 77 na rafiki yake wa utotoni akiwa Argentina, mtaa wa Ana Sivori, mara tu aliposhuka kutoka kwenye ndege katika uwanja wa kimataifa wa Don Mueang jijini Bangkok. Papa Francis anakuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa hilo kufika Thailand, na mara ya mwisho ni mwaka 1984 ambapo Papa John Paul wa pili alifanya ziara. Ziara yake pia inaendana na maadhimisho ya miaka 350 ya kuwasili kwa wamishonari wa kwanza nchini humo ambao wakati huo ilijulikana kama Siam.
Jeshi la Israel limesema ndege zake za kivita zimefanya darzeni ya mashambulizi kwenye malengo ya Iran na Syria nje kidogo tu ya mji wa Damascus hivi leo, ikiwa ni kujibu mashambulizi ya jana ya roketi katika maeneo yanayokaliwa na Israel katika milima ya Golan. Jeshi limesema maeneo yaliyolengwa yalijumuisha makombora ya ardhini kwenda angani, ghala la silaha na makao makuu ya vikosi vinavyomilikiwa na kikosi imara cha Iran cha Quds ambacho husimamia kikosi cha ulinzi wa utawala wa Revolutionary Guards. Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema kwamba raia wawili waliuawa katika mashambulizi ya anga, lakini kundi la uangalizi wa hali ya binadamu lenye makao yake Uingereza linasema kwamba jumla ya watu 11 wamefariki dunia.
Kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo itasikiza ushuhuda kutoka kwa mtu muhimu kuhusiana na shutuma za rais wa Marekani Donald Trump kuilazimisha Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa. Kumradhi, huku wa Democrat wakiendelea kunyenga hoja zao kwa ajili ya mashtaka ya kumwondoa rais mamlakani. Kumradhi, balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya Gordon Sondland atakuwa mtu wa kwanza aliyeshuhudia mazungumzo ya rais, anatoa ushuhuda hadharani katika uchunguzi unaoongozwa na Wademokrat. Kwa mujibu wa maelezo ya mashuhuda wengine, Sondland alizungumza na Trump mara kadhaa kuanzia katikati ya mwezi Julai mpaka katikati ya mwezi Septemba.
Na jeshi la Marekani linaeleza kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa katika ajali ya helikopta nchini Afghanistan. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijulikani. Hata hivyo, ripoti za awali hazionyeshi kwamba inatokana na kushambuliwa na maadui, kwa mujibu wa tangazo rasmi. Vifo hivyo vinafanya idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa mwaka huu katika shughuli zinazohusiana na vita nchini Afghanistan kufikia 18. Mapema wanamgambo wa Taliban walitangaza kuishambulia helikopta ya kijeshi ya Marekani mashariki mwa jimbo la Rogar huko Afghanistan. Msemaji wa Taliban amesema kwamba helikopta hiyo ilitumwa kuvamia kambi ya wanamgambo hao katika eneo hilo. Imekuwa ni vigumu kupata taarifa kutoka chanzo huru kueleza kama kundi hilo linazungumzia tukio moja la helikopta ya Marekani iliyopata ajali. Mandolo, oh na na eh, I take it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up,
wake up, na 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 wake up, eh, wake up, wake up. Weka juu na 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 weka juu kama Zakayo alipanda sikama mimi nani nisi wanjuda mama ninapanda nikisema you're the one and I love you oh, yeah. Hey. Unawashata unaweka chini swali ni unataka imulike nini ita yangu siweki chini ama put it up for you ama put it up. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Feel a wewe miti wezi wake up. Niki watching ni we unani wake up. Italanta umenipa bure tu and I love you, oh yo, yeah, yeah. Umenipa kibali, ukasema niwe ta duniani. Na gita yangu siwe kijini, I'ma put it up for you, yeah. I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up. This little light of mine,
nakwambia ndivyo mambo yanavyoshuka hapa ndani ya VOA Express Studio 15. Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika. Sunday leo mambo yanaelekea upande gani kwenye utalii?
Mambo kwenye barazani leo utalii, tunauliza kwamba je, watalii wanapotembelea Afrika ya Mashariki wanapewa ukarimu au wanapewa bugudha? Manake kuna mambo mawili hapa, si tu ukarimu, je ukarimu au bugudha? Na hasa pale unapoangalia watu wanatafuta fursa, kwa sababu pia utalii unapoingia kwenye nchi za Afrika Mashariki au Afrika ujumla ni fursa pia kwa ajira kwa baadhi ya maeneo na kiuchumi kwa nchi za
Afrika. Na ni hasa wageni kutoka mataifa ya mbali, sio ya ngambo, eh?
Na hata wengine wanaweza kuwa wanatoka Afrika wakiwa wanatembelea, kuna utalii wa ndani wanaita.
Sasa
inakuwaje? Hao wanaokuja wanapata
maoni, naona ni mengi sana yametolewa kupitia Facebook. Lakini kwanza moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo naona Roger Wanjala yuko kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu toa maoni yako Wanjala na utueleze eneo unakotokea.
Okay, kwa sasa naitwa Rogers Wanjala, niko Pungoma Marakisi.
Aha.
Kwa maoni yangu, naona watalii wakija Kenya wakitembea nchi za Afrika wanatuletea maendeleo.
Ndio.
Ni maendeleo na wanatuletea juu. Kila watalii hatuna maendeleo.
Sasa nikuulize, kama wanaleta maendeleo Wanjala, je, kwa upande wa wakazi wa maeneo haya Afrika Mashariki kama wewe na wakazi wengine, je, unafikiri kwamba wanapewa ukarimu au wanapewa bugudha wanapofika maeneo ya Afrika Mashariki?
Halo?
Wanjala, nakusikia. Halo.
Wanjala, mwenzangu anauliza wanapofika, halo? Wanapofika watalii wanaheshimika ama labda hawaheshimiki vilivyo wanapotembea?
Haya, line ya simu ina matatizo ya Wanjala. Tunaye msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Deo Maguliati. Deo Maguliati, karibu VOA Express. Tupe maoni yako kwa upande wako. Tuambie uko wapi?
Asante sana mtangazaji, mimi naongea sio Mariani Tanzania huku.
Haya, tuambie maoni yako. Nini ambacho unakiona watalii wanapofika maeneo hayo? Kuna ukarimu, kuna bugudha, nini hasa kinaendelea?
Ndugu mtangazaji, sisi wa Afrika, hususani Afrika Mashariki, ni watu wakarimu sana. Baada tu ukibahatia kutembea Tanzania, ukifika Mwanza pale huwa kuna kituo fulani cha watalii inaitwa Bujora. Ukifika Bujora pale kuna watu wa Afrika wanafundishwa, nimesema watalii wanafundishwa mila za Kiafrika. Kwa sisi ni wakarimu, hatujawahi kumbugudhi mtalii yoyote yule, na tunawakaribisha sana Tanzania kwa sababu unajua mnatuletea mambo ambayo kimsingi sisi hatuna. Ukija Tanzania utatumia dola, utatumia fedha kigeni, ama mengine ambayo mtu anaweza akaja akawekeza bila hata anakuwa na contribute uchumi wa watu wa nchi. Kwa hiyo sisi hatuwabugudhi, tunatambua na ni mchango wa watalii na tunawazidi kuwaombea waje kwa wingi Tanzania.
Bila shaka, ni kushukuru sana Deo Magulinyati kutoka pale Tanzania. Lakini kama alivyozungumza, wengi sana pia wamezungumza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nikiangalia kwenye Facebook vile ninaye hapa, huyu si mwingine anaitwa Amon Bizulu. Anasema kiukweli wanapokuja, mimi navyoona wengi wanapata bugudha nyingi kutoka kwa wakazi.
Goligota Magabe anasema watalii wanapewa ukarimu sana, ndio maana wanaendelea kuja na kurudi tena.
Haya, huyu mwingine anasema Simon Shauri Maskeroda yuko Mbulu. Anasema kwa upande wangu mimi naona wanapewa haki, lakini anasema haki yenyewe wanayopewa hawawezi kuimudu.
Abdalla Said akiwa kule Kigamboni anasema tunawapa ukarimu, ila ukarimu wenyewe ni wa malengo, sio ule wa kutoka moyoni. Tunautenda kwa kutegemea malipo ya papo hapo kutoka kwa watalii.
Mary Ndege au Shangazi anasema niko Geita, anasema wengi wao wanapewa bugudha kwa sababu nchi yote ile, hasa ikiwa mgeni, wewe utabaki kuwa mgeni tu hata ufanyeje.
Haya basi, kuna mwingine hapa fuso anasema ndio ukarimu unatoka, lakini tegemeo kubwa ni pesa. Ni dola. Ni baadhi ya maoni, na washukuru pia wengine ambao hatukuweza kusoma ya maoni yao, lakini wengi tumezipokea, na muendelee kushiriki VOA Express barazani kutoka hapa Washington DC, ambapo Sunday mambo ya kibao yamekaribia, na muona Avril na Litmus Boy wanasema made to love you ndani ya studio.
Mambo mazito hayo, pata vitu
Vamex music. I'll get to love you, to love you. Milele mimi na wewe, I'll get to love you, to love you. Dunia wakai tuone, I'll get to love you, love you, baby. Forever I was made to love. You see why me together till the end of time. You shine bright like my morning light when I'm next to you. I feel I'm in love again. We talk on totone, me make you all now. I fell in love with first day. When you want to go my own, I want you for the rest of my life. Me lele, na kupenda wewe, bila wewe, si oni mwingine. Na kutaka wewe. Let's talk about love. I mean those four letter words that make you feel like a bird. And yes, watch out to bong it, push up my fancy to doggo. Cause the way you make me feel, you got my mind going go-go. Goo-goo, gaga, baby you're the one, cause I ain't getting nothing. So let the world see, watch out dunia you on it. And let this hater talk, watch out I'ma follow a bong it. Kama ni pete ntakubisha, kama ni keki ntakulisha. Kama ni waisa na utatisha, na slimpi ntawakilisha. Kama ni pete ntakubisha, kama ni keki ntakulisha. Kama ni waisa na utatisha, na slimpi ntawakilisha. I'm going to love you, to love you. Nilele mimi nyo wewe. I'm going to love you, to love you. Dunia wate tuone. To love you, love you, baby. I want to love you, love you, darling. I want to love you, love you, baby. Let me break it down for you, my love. There is no one I'd rather be with. Yeah, yeah.
unasikia vitu hivyo.
Mambo ya sio mchezo sauti.
Avril na Litmus Boy wanasema me to love you ndani ya VOA Express. Lakini sasa jikoni naona kuna kitu kinachotokota.
Jikoni kuna vitu vinanukia. Vitu vinanukia kama vitu ambavyo vinatia afya kwenye mwili, vitu ambavyo unakula alafu mwili unapata afya, sio unapata matatizo.
Kuna nini? Kuna nini?
Kuna wataalamu mvuvi mmoja huyu wa Kenya anazungumzia kuhusu nyama ya kasa. Shajua nyama ya kasa eh?
Ninapofikiria lazima iwe ni mnyama kutoka kutoka baharini.
Sasa anaelezea kuhusu nyama hii ya kasa na faida zake zote, ladha yake inavyokuwa nzuri, jinsi unavyoweza kuitengeneza, maana kuna matengenezo yake. Sasa tumsikilize mvuvi huyu akizungumza.
Na moja kwa moja kutoka Mombasa, Kenya, nazungumzia vyakula vya baharini, lakini hasa tunaangazia mnyama kasa. Kasa ni mnyama anayefanana na kobe. Yeye anaishi baharini. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na marufuku ya kuvua mnyama huyo, kwani ni miongoni mwa viumbe vya baharini vilivyo hatarini mwa kuangamia. Lakini kwa nini wamo hatarini kuangamia? Na kwa nini mtu yote anayeishi pwani asingekosa kula nyama ya kasa, hasa kwa wanaume? Nazungumza na Katanangala, mvuvi wa miaka mingi.
Kasa ni mnyama ambaye anaishi baharini, ni na hali yake anavyoonekana ni kama kobe wa nchi kavu, lakini sasa yule yuko na kama mabawa ya kuogelea huko kwa bahari. Lakini mnyama kasa ameliwa miaka mingi, mimi pia nimepata kumla. Na kasa sana sana huwa analiwa na sababu zake. Sababu ya kwanza, kasa ukimla anatoa maumivu kwa mwili. Jambo la pili, kasa ukimla anaongeza nguvu za kiume. Na tatu, kasa mafuta yake yanatibu pumu, yanatibu pia hata sikio. Kwa hivyo naweza kusema kasa sasa kumetoka sheria ya kwamba kasa hifadhiwe kwa sababu anaangamia, na kizazi chake cha kasa ni kwamba kasa anapozaa basi ana mahadui wengi. Na sababu ya kuwa ana mahadui mengi ni hizi sababu ambazo nimekuambia, na wale wengine wanaokula pia kama ni watu ambao wangeweza kusema, basi wangekwambia ya kwamba sisi nasi tunakula mayai ya kasa ama tunakula kasa kwa sababu hii na hii na hii.
Labda tuseme huyu kasa katika kumtayarisha ana matayarisho maalum, ama alikuwa kitayarishwa vipi ili ndio umle uhisi kwamba yale maumivu yamekwisha na mambo mengine unayotaka?
Ya, kasa ana matayarisho maalum. Sisi kama wavuvi tunaweza kumchemsha kasa na tukala, ambapo mtu mwingine hawezi kwa sababu kasa yuko na harufu kali sana. Sasa kuna hiyo kumchemsha, kuna hiyo ya kama kumkaranga. Na ni mnyama ambaye hata ukimpika leo unaweza kula hata mwezi mzima na haharibiki.
Kwa hivyo hata leo ungempata kasa ungemla?
Na hata sasa nikimpata leo kasa namla, maana yake najua umuhimu wake.
Shukrani sana.
Sare sana Amina Chombo. Amezungumza na mbubu huyo kuhusu swala hilo muhimu kabisa.
Mbona kasa amechangamsha watu hivyo? Jamaa amesema nikimpata kasa sasa hivi na rarua vibaya
mimi. Lakini sasa tunaambia sasa hivi ruhusi tena kuvua wanyama wanapotea.
Okay. Yeah. Basi ndio mambo hayo. Asante sana kwa mapishi, lakini kuna lolote
tuangalie sana kabla tujamaliza matangazo haya haraka.
Japo aliyekuwa amuz wako alikuwa mkuu wa sheria nchini Kenya baada ya kupigwa marufuku na Marekani, anasema sio kitu cha ajabu. Alipigwa marufuku miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini anacholalamikia sasa hivi, anasema mke wake na mwanae wasiwekwe kwenye zogo lenyewe. Anasema kwamba hawakuwa kwenye ofisi wakati madai yanatolewa kwamba alihusika kwenye ufisadi.
Na huko nchini Tanzania na Kenya tayari ni wimbo uno. Wimbo Harmonize unasemekana umeondolewa kwenye mtandao wa YouTube.
Kisa na sababu?
Baada kisa sababu ni kwamba huyu Magix amedai kwamba ameibiwa biti yake. Huyu ni nani? Ni producer kutoka kule nchini Kenya, na ameandika kwenye Instagram yake. Basi muda ndio hivyo unakwisha kama hapo.
Kwaheri, shukrani sana.